การทำงานของจิตมโนวิญญาณอีกจริงๆตรงนี้พระศาสดาเนี่ยทรงอุปมาด้วยแสงที่ส่องมาในเรือนหลังหนึ่งพระองค์ตรัสกับภิกขุว่าเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกถ้าแสงแดดเนี่ยส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วเนี่ยแสงจะปรากฏณที่ไหนสาวกบอกว่าแสงย่อมปรากฏที่ฝาเรือนพระเจ้าค่ะนั่นคือมันเกิดรอยแดดที่ฝาเรือนถูกต้องไหมพระศาสดาตรัสถามสาวกต่อไปว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะแสงปรากฏที่ไหนสาวกบอกแสงย่อมปรากฏที่ดินพระเจ้าค่ะเห็นไหมถ้าอาตมาส่องมาที่กระดาษถ้ากระดาษไม่มีปุ๊บมันไปที่โต๊ะทันทีใช่ไหมถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงย่อมไปปรากฏที่น้ำพระเจ้าค่ะพระศาสดาถามต่อถ้าน้ำไม่มีล่ะแสงย่อมไม่ปรากฏพระศาสดาตรัสว่าฉันใดก็ฉันนั้นวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณแสงเนี่ยมันก็พุ่งไปเรื่อยถ้าไม่มีฉากมากั้นรองรับมันรอยแสงเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้นี่คือเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของวิญญาณการจะมีวิญญาณต้องมีหนึ่งมีมโนมีธรรมังคือฉากจึงมีมโนวิญญาณได้กิริยารู้แจ้งทางใจเราจะเห็นว่าคำสอนของพระศาสดาของเราเนี่ยเป็นโอ้โหเป็นระบบระเบียบเป็นสัจจะความจริงเป็นสิ่งที่พระศาสดาพยายามยกตัวอย่างแล้วอธิบายให้พวกเราเพื่อเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนหรือวิญญาณที่เราอาจจะกำลังสับสนกันอยู่ปฏิจจสุบาทที่เราท่องกันไปเนี่ยมันจะเป็นคำตอบในเรื่องนี้หมดเราท่องให้คล่องให้แม่นนะต่อไปเราจะเข้าใจเรื่องจิตมโนวิญญาณเนี่ยลึกซึ้งขึ้นเราจะเห็นว่าสิ่งนี้อาศัยในการเกิดนะอาศัยการเกิดขึ้นมาดังนั้นองค์ประกอบมันจะมี3ตัวที่เรียกว่าผัสสะผัสสะครั้งหนึ่งมันจะต้องมี1ในช่วงลำแสงและ2คือฉากและ3คือรอยแสงเฉพาะรอยแสงเลยนะที่วางอยู่บนฉาก3องค์ประกอบอันนี้คือองค์ประกอบของผัสสะถ้าผัสสะทางตาจะต้องมีตามีรูปมีวิญญาณทางตาทางหูต้องมีหูมีเสียงมีวิญญาณทางเสียงทางใจก็จะต้องมีมโนนะคือช่วงลำแสงแล้วก็มีธรรมังหรือธรรมารมณ์บาลีใช้ว่าธรรมังภาษาไทยก็คือธรรมารมณ์และมีมโนวิญญาณคือรอยแสงที่ปรากฏตรงนี้ทีนี้ถ้าเรียงตามลำดับคำพระศาสดาเนี่ยจะเรียงลำดับด้วยนะก็จะต้องเป็นลำแสงก่อนใช่ไหมแล้วถึงมีรอยแสงใช่ไหมลำแสงคือมโนพอรอยแสงที่ปรากฏบนฉากคือวิญญาณและถ้าวิญญาณที่ติดต่อเนื่องฉากไปเรื่อยๆก็คือจิตถ้าย้อนกลับล่ะก็ต้องเป็นจิตแล้วก็วิญญาณแล้วก็มโนนี่คือระเบียบถ้อยคำใช่ไหมแต่พอไปเจอพระสูตรที่ตรัสอุปมาจิตเหมือนลิงพระองค์กลับพูดว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นท่านพูดกลับกันหรือเปล่างงไหมใช่ไหมเพราะระเบียบแห่งถ้อยคำของพระศาสดาจะต้องเป๊ะไม่มีพลาดแต่นี่กลับพูดว่าจิตบ้างไปพูดปลายทางแล้วมาพูดต้นทางแล้วมาพูดภาคกลางแต่ไปดูอุปมาพระศาสดาก็มีระเบียบแห่งถ้อยคำไม่ได้กลับอุปมาพระองค์เปรียบเหมือนอะไรลิงจับกิ่งไม้แล้วปล่อยลิงที่มันโดดไปในป่าใหญ่นะจับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เรื่อยไปเรานึกภาพออกนะมันจับกิ่งก่อนใช่ไหมแล้วมันก็ปล่อยแล้วมันก็เข้าไปจับกิ่งใหม่ใช่ไหมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนที่จับแล้วเนี่ยก็คือจิตแล้วใช่ไหมเพราะวิญญาณติดกับอารมณ์ไปแล้วใช่ไหมแต่พอมันปล่อยใช่ไหมเท่ากับจิตมันจางคลายหายไปใช่ไหมเมื่อจิตหายวิญญาณมโนหายไปหมดมะหายหมดพร้อมกันเสร็จแล้วก็กำลังไปจับใหม่ใช่ไหมตอนกำลังไปจับใหม่เนี่ยก็คือมโนลำแสงกำลังพุ่งไปละพุ่งไปหากิ่งใหม่ละนะหรือมือมันกำลังเอื้อมไปเพื่อสัมผัสกับกิ่งใหม่ละช่วงเนี้ยคือมโนหรือพระองค์เรียกว่ามนสิการกาลีกาละแปลว่าการกระทำมนสิการ แล้วมนสิการเนี่ยอย่าลืมว่ามันอยู่ในคำว่าสังขารซึ่งในปฏิจจสุบาทเนี่ยถ้าโยมดูรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนามรูปเนี่ยจะแตกคำนี้ว่าเจตนาผัสสะมนสิการดังนั้นช่วงนี้ก็คือมนสิการกำลังปรุงแต่งเป็นใจขึ้นมาพระองค์จึงเรียกว่าจิตบ้างแล้วก็มโนบ้างแล้วพอมโนแตะตรงนี้ก็เป็นวิญญาณสัมผัสถูกต้องไหมวิญญาณบ้างนั้นเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็ยังเรียงลำดับพอจับอันนี้ใช่ไหมสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเห็นไหมพระศาสดาปรับตรรกะนิดเดียวให้เรางงนะแต่ทำให้เกิดการใคร่ควรละเอียดมากโยมจะเห็นว่าใครที่พูดได้ขนาดนี้ไม่มีในโลกถ้าโยมอ่านพระสูตรไปเรื่อยๆโยมจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเวลาพูดอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยเวลาเราทั่วๆไปพูดเราจะพูดอดีตปัจจุบันอนาคตใช่ไหมเราว่าเราเรียงอย่างนี้ใช่ไหมแต่โยมไปดูว่าพระพุทธเจ้าพูดเนี่ยจะพูดอดีตอนาคตปัจจุบันทำไมล่ะทำไมจะต้องพูดอย่างนี้นี่คือระเบียบแห่งถ้อยคำทำไมต้องไปหาเหตุผลและตรงนี้คือเหตุผลอย่างคำว่าพ่อแม่เราเรียกพ่อแม่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเรียกแม่พ่อมีเหตุผลสิเรียกมั่วไม่ได้เหตุผลเพราะอะไรเพราะแม่เป็นผู้มีอุปการะก่อนพ่อก็คือเลี้ยงดูในครรภ์มาก่อนบุพการีการีการะแปลว่าการกระทำบุพแปลว่าแต่ก่อนผู้มีการกระทำก่อนระหว่างพ่อกับแม่คือแม่ก่อนพ่อดังนั้นเวลาตอบแทนบุญคุณพระผู้มีพระภาคจะให้ตอบแทนบุญคุณแม่ก่อนพ่อเห็นไหมนะเหตุผลมีหมดพระพุทธเจ้าไม่มีการพูดนั่นแล้วทั้งชีวิตท่านก็จะพูดอย่างเงี้ยแม่พ่อแม่พ่อแม่พ่อหมดเลยเวลาเราพูดดินน้ำไฟลมหรือดินน้ำลมไฟบางทีพูดดินน้ำลมไฟนะแต่โยมไปดูระเบียบถ้อยคำของพระศาสนาดินน้ำไฟลมทั้งชีวิตจะพูดอย่างนี้นี่คือความเป๊ะของพระพุทธเจ้ามันมีเหตุเกิดของมันอดีตอนาคตปัจจุบันก็เช่นเดียวกันพอเรามาเจอเรื่องจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นเราเลยรู้ว่าโอ้ทำไมพระเจ้าพูดอดีตอนาคตและปัจจุบันเอามาดูจิตที่จับกิ่งไม้เนี่ยและเมื่อมันปล่อยมาเนี่ยมันคืออดีตแล้วใช่ไหมอดีตแล้วพอกิ่งใหม่เนี่ยมโนมันกำลังทำมันกำลังประกอบร่างเป็นสังขารใช่ไหมสังขารคือความปรุงแต่งกำลังปรุงแต่งมโนเพื่อความเป็นมโนมโนกำลังพุ่งไปหาฉากอันใหม่สิ่งนี้คืออนาคตใช่ไหมอนาคตและเมื่อมันสัมผัสพัวคือการรับรู้ในปัจจุบันมันคือปัจจุบันใช่ไหมนี่แหละพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำเพราะการรับรู้จะต้องรู้ด้วยจิตมโนวิญญาณการรับรู้จึงมีได้ถ้าเว้นจากจิตแล้วเนี่ยการรับรู้ไม่มีการที่เราจะบัญญัติอะไรขึ้นมาก็ตามมันต้องบัญญัติจากจิตมโนวิญญาณนี้ก่อนที่ไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุนี้อุปมาแสงกับฉากเนี่ยพระผู้มีพระภาคแสดงเพื่อให้เราเห็นให้เราเข้าใจว่าวิญญาณเนี่ยมันจะปรากฏได้มีได้เพราะสองธรรมชาติเนี่ยมันทำงานมันกระทบกันนะถ้าเว้นจากสองธรรมชาติมากระทบกันแล้วเนี่ยวิญญาณไม่มีนะไม่มีรอยแสงนะไม่มีกิริยาที่รู้แจ้งนะนี่ตรงนี้เราดูดีๆก่อนดังและการที่มีรอยแสงไปปรากฏบนฉากเนี่ยพระองค์เรียกว่าเป็นการตั้งอาศัยพระองค์จึงเรียกว่าวิญญาณถิติวิญญาณไปตั้งรอยแสงมันไปตั้งบนกระดาษเห็นไหมวิญญาณถิติแสงกับฉากทรงอุปมาเพื่อให้เข้าใจในประเด็นนี้จากนั้นประเด็นต่อไปเมื่อวิญญาณจะเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นคือผูกติดกับอารมณ์ต่อไปพระองค์จะเปลี่ยนอุปมานิดนึงเป็นเมล็ดพืชนะกับผืนนาพระองค์จะตรัสว่าภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีภพคือมีที่ตั้งและพอเมล็ดพืชเติบโตงอกงามขึ้นมาเรียกว่าชาติเห็นนะอันนี้กำลังเชื่อมคำว่าภพกับชาติ ปรับอุปมานิดเดียวเป็นเมล็ดพืชนั่นก็คือเหมือนกันจิตพอรับรู้อารมณ์พัวเป็นภพรู้ต่อไปเป็นชาติเหมือนเรานั่งรู้ลมหายใจเมื่อกี้แล้วเราหลุดไปคิดเราไม่ทิ้งเราคิดต่อรู้ความคิดทีแรกพัวเป็นภพคิดต่อไปเป็นชาตินะเข้าใจคำว่าภพกับชาตินะพระศาสดาตรัสยังไงภิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลเนี่ยคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยเธอกำลังคิดเรื่องอะไรดำริเรื่องอะไรหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเห็นไหมเมื่ออารมณ์มีอยู่เนี่ยความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วความบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีพระองค์ใช้คำว่าปุณัพภวาพินิพพติปุณะแปลว่าสามภวาภวะคือภพพิคือภัยที่น่ากลัวนิพพตินิพพตะก็คือสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วภพใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทุกครั้งที่เรานึกคิดวันหนึ่งภพเกิดเยอะไหมเยอะมากภพชาติชรามรณะเกิดตลอดเวลาทุกครั้งที่จิตหรือวิญญาณเราไปตั้งอาศัยหรือไปรับรู้ในอารมณ์ให้เข้าใจคำว่าภพชาติวิญญาณให้ถูกต้องตามนี้เพราะถ้าเข้าใจแบบอื่นเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งสิ้นและโยมจะถอนอุปทานจากสิ่งนี้ไม่ได้เลยแต่ถ้าเข้าใจแบบนี้เข้าใจถูกต้องนะนี่